Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Jasenovac u četiri reda, šala iz daleka, ko varoš izgleda. Jasenovac govor me odaje, šalaj po govoru, svako me poznaje. Ja i Dika, kad se poljubimo, šalaj mi sa neba, anđele vidimo. Jevaj grlo, ne bil drago čulo, šalaj ne bil čulo, ne bil pociknulo.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u 242. izdanje emisije Jerusalim od zlata, koju smo započeli pjesmom Smilje Kotur o Jasenovcu. Danas, tako reći, kolažno izdanje emisije, a govorimo o Jasenovcu. Naime, čućete tonske zapise sa dvije promocije koje su održane nedavno u Beogradu. U Domu vojske Srbije 24. novembra održana je promocija knjige Fotomonografije Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj autora Jovana Mirkovića. A drugi tonski zapis je zabilježen u kripti hrama Svetog Save, gdje je 25. novembra predstavljena knjiga Oreoli i senke Radovana Pilipovića, direktora Arhiva Srpske pravoslavne crkve. A za kraj emisije smo odlučili da čujete i protoprezbitera Miloša Vesina. On je ispričao priču o Milanu Smoljanoviću, kome su ustaše pobile čitavu porodicu. Kao što znate, prateći naš program, imali ste priliku da čujete o filmu Irodovi sinovi. Upravo prilikom snimanja ovog filma zabilježeno je obilje materijala kojeg je zbog vremenske ograničenosti bilo nemoguće uvrstiti u ovaj dokumentarno-analitički projekat. Zato je većina sagovornika dodatno predstavljena pojedinačnim videozapisima. Blaženo počivši patrijarh Pavle jednom prilikom je rekao da je samo jedan gram prakse teži od tona teorije. I upravo ti tako malobrojni, a tako teški životni primjeri vrijede i pred Bogom i ljudima više nego hiljade ispisanih i izgovorenih riječi. Upravo jedan takav primjer pokazuje do kojih visina može da segne čovjek koji prašta neprijateljima svojim. Slušamo još jednom Smilju Kotur i pjesmu Jasenovac, milo selo moje. Na samom početku da vas podsjetimo, čuli smo pjesmu Jasenovac u četiri reda.
Jasenovac, milo selo moje,
Jasenovac, milo selo moje, uvijek mislim u tebi je bolje, uvijek mislim u tebi je bolje.
Jasenovac selo me odaje,
Jasenovac selo me odaje, po govoru svakome poznaje, po govoru svakome poznaje.
Jasenovac i tvoje ulice,
Jasenovac i tvoje ulice, u tebi su najlepše curice, u tebi su najlepše curice.
Slavonio, ne bi te volila,
Slavonio, ne bi te volila, da se nisam u tebi rodila, da se nisam u tebi rodila.
Zapjevajte moje drugarice,
zapjevajte moje drugarice, nek nas čuje ko gorom putuje, nek nas čuje ko gorom putuje.
Dikorode, ajmo u jagode,
dikorode, ajmo u jagode, preko druma tamo i naša šuma, preko druma tamo i naša šuma.
Nastavljamo, poštovani slušaoci, sa tonskim zapisima iz Beograda, kao što smo i najavili. 24. novembra 2016. godine u Domu Vojske Srbije održana je promocija knjige Fotomonografije Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj, čiji je autor Jovan Mirković. U ovom jedinstvenom izdavačkom poduhvatu nalazi se više od 800 fotografija, a piše se o 685 uništenih crkava i 227 sveštenika koji su izgubili život od strane Ustaša. Na promociji su govorili episkop pakračko-slavonski Jovan Ćulibrk, akademik Ljubomir Dimić, dr. Predrag J. Marković, izdavač Stevo Ćosović, kao i autor. Slušamo tonski zapis kolege Radija Slovo Ljubve, Đorđa Miljuškovića.
Predstavljajući knjigu, episkop pakračko-slavonski Jovan Ćulibrk, koji je ujedno i pisac predgovora za istu, iskoristio je priliku da u nadahnutoj besedi prozbori i o stvarima koje našem narodu ne služe na čast.
Nema je, ali Stevo Ćosović i njegova mala izdavačka kuća izdaju dvije kapitalne knjige Jovana Mirkovića. Gdje je Jovan Mirković u našim medijima? Jovana Mirkovića nema, čovjek sedi i radi. Krvavo radi od jutra do mraka, u arhivima. Dok drugi koji stranicu nemaju objavljeno Jasenovcu, intervjue daju od jutra do večera. Što se mora uspostaviti neki red. A ne govorim, nisam ovdje došao da vam govorim bajke, govorim, ovdje sam vladika Jasenovca, imam posebnu odgovornost. Znate ko se brine o Jasenovcu? Brinu se one tri monakinje koje sjede u manastiru Jasenovcu. Jedna od njih, majka je ovdje. Svaki dan kadionicu Tamjan Brike obiđe cijelu donju gradinu, sve ona stratišta i sve ona groba. Pa ode na spomen područje, pa okadi oko onog betonskog cvijeta. Gdje su veliki borci za pravdu, istinu, da svaki dan obiđu ta stratišta? Evo, braće i sestre, jedno jedino možemo, i ja ću vam ispričati na kraju ono što mi je važno. I što je najveća pohvala ovoj knjizi, 600 stranica, na svakoj stranici po jedna ili dvije srušene crkve, po jedan ili dva ubijena čovjeka, sveštenika, episkopa. Negdje početkom 90. sa Zoranom Stefanovićem, koji stoji tu pozadi, sreo sam se sa pokojnim Sir Alfredom Shermanom. Alfred Sherman bio je savjetnik Margaret Thatcher dok se Britanija nije okrenula protiv Srba, tada je dao ostavku. Potom je, inače, Jevrejin stari, i pitamo ga, tada je, to je bilo, mislim, posle rata, posle Daytona, prije Kosova, pa šta da radimo sa Jasenovcem? On je rekao samo jedna stvar, idite tamo. Dok idete tamo, dok je vas. Tako i vas ja pozivam, kao vladika Jasenovca, dođite.
Autor knjige, gospodin Jovan Mirković, govorio je detaljnije o sadržaju ove potresne knjige.
Srpska pravoslavna crkva predstavlja u srpskom narodu onu duhovnu vertikalu koja je u prošlosti čuvala nacionalni identitet i stoga svi koji su hteli uništiti Srbe kao nacionalni korpus znali su da to mogu samo ako unište i njegovo duhovno biće, njegov kulturološki milje, njegovu iskonsku povezanost nacionalnog i duhovnog, što je ovaploćeno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bez obzira, možda se neki neće složiti, da li se radilo o pravoslavnim vernicima ili ljudima sa drugim ideološkim usmerenjima. Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj može se posmatrati kroz tri stepena u postupanju hrvatske vlasti i države. Fizička likvidacija ili prinudno iseljavanje sveštenstva i uništavanje verskih objekata. Prisilno katoličenje pravoslavnog stanovništva i osnivanje takozvane Hrvatske pravoslavne crkve. Uz ova tri stepena provodi se i kontinuirana fizička likvidacija Srba, odnosno pravoslavnih vjernika. Srpska pravoslavna crkva i drugi objekti se uništavaju, uništavaju se i pokretna kulturna dobra, predmeti religijskog značenja, vrši se fizička likvidacija sveštenstva u mestima njihovog boravka, u gospićkim i jasenovačkim logorima, interniraju se sa porodicama u preseljeničke logore Požega, Sisak, Caprag i Bjelovar i vrši prinudno iseljenje. Versku konverziju, odnosno katoličenje, takozvano pokrštavanje ili prekrštavanje, programirano provodi Hrvatska država i Rimokatolička crkva, što je bilo zakonjeno kroz zakonske odredbe i provedbene naredbe država i uputstva episkopata Katoličke crkve. A praktičnu provedbu na terenu vršili su katolički sveštenici, među kojima posebno su bili prilježni pripadnici Franjevačkog reda, uz asistenciju hrvatskih vojnih postrojbi i organa vlasti.
Stevo Ćosović, izdavač, u svom izlaganju izdvojio je i pobrojao neke od srpskih sveštenika koji su nastradali od ustaške ruke.
Trotu Branka Dobrosavljevića iz Veljuna na Kordunu. Ustaše su masakrirale zajedno sa njegovim sinom, a crkvu Vaznesenja Gospodnje iz 1824. srušili do temelja. U Kolarici su ubijeni Proto Dusan Malovabić, njegova supruga i čerka, a u crkvi Svete Petke zatamno ispaljeno 106 Srba. Sveštenik u Primištu Radovan Kovačević ubijen je sa suprugom i dvoje djece, a od crkve su šestilja Svetog Duha iz 1807. ostali su samo temelji. Suprugu sveštenika Miloša Vujića iz Radovice ustaše su rasporili i izvadili od djete iz utrobe, a njega i drugu odgovorice od djete ubili. Crkvu poklova Presvete Bogorodice iz 1875. srušili. Protiv Nikolu Radmanovića i Sušice Krosunja, njegovu suprugu Katarinu i čerku Ljubicu. Ustaše su poslije mučenja pobili, a crkvu uspenja Presvete Bogorodice iz 1879. srušili. Danas joj se nazivaju samo Židovi u Žlju. Svešteniku Čuvaj kod Donje Vlapsa, Spaso Lavrnja, brutalno je zlostavljan i ubijen u logoru Jadovno. Ubijen je i 4-godišnji sin, a suprugu Ljubiću su ustaše rasporili i izvadili joj nerođene dijete. U Kulen Vakufu, su muslimanski ustav, pobile porodice svešćenicima rodili u Samardinicu i Vukasov Milanović. Samardinicu su pred njegovim očima poklali suprugu i djecu, a onda je njega ubili. Milanović su ubili dva sina, čerku, Slavu i dvoje unutara. Protu Kosko Staniša se izlivna sa suprugom Danicom i čerkom Smiljom. Ustaše su mučili, a onda ih pobili i bacili u jamu. sveštenika iz Vršana kod Bijeljine, Ljubomira Sutića, njegovu suprugu Olgu i djecu Savku, Jovanku i Žoka, Usašice pobili, a tijela im bacili u rijeku. Sveštenika iz Valovog polja Sretena Vramovića, Usašice u Sremu, zakvali, a onda zapalili. Pokod Dušana Šuštara iz Dunjaka na Korduni, Usašice su zakvali u crkvi, a crkvu Svetu Viliju iz 1824. srušili. Danas joj se ne prepoznaju na temelju. Georgije Marijan Proto iz Senja, živ je spaljen, a crkva uspjenja Presvete Bogorodice iz 1790. srušena je odmah u maju 1941. Emilijana Josipovića iz Opatovca, Usaše su zadavali u njegovoj kući i bacili u Bunav. Branka Brzinu, svještenika u Bolšu kod Bjelovara, Usaše su živo zakopali u zemlju, a crkvu Sveti Arangela pretvorili u katoličku bogomilju. Svještenika Damiru Strpcu iz Bosanskog Rova, Usaše su živo odrali kožu, a onda ga bacili u Bunav. Jednom riječi, Srpska crkva, njeno sveštenstvo i sav srpski narod bili su kolektivna žrtva monstruoznog i perfidnog organizovanog zločina. Upravo, osnovni cilj publikovanja ove knjige proistekao je u stvari iz suštinske ljudske potrebe da se zločin i zlo zaustave. Zlo se zaustave između ostalog i tako što se zločin mora pamtiti. Jer ako žrtva zaboravi zločin, zločinac će ga lako ponoviti. Obnovit će svoju zločinačku naviku. Ono što je jednom bilo, može se ponoviti u bilo kojem trenutku. Poznato je naime da se zločinci nikad neće sami zaustaviti, zato mislimo da ih treba zaustavljati i na ovaj način suprotstavljati im se, pružati im otpor. Ova knjiga je istovremeno vid otpora prema zločinu koji je u nezavisnoj državi Hrvatskoj poništio same pretpostavke života, a Srbe izložio brutalnom istrebljenju.
Akademik Ljubomir Dimić podvukao je bogati mozaični sadržaj knjige.
Srpska pravoslavna crkva predstavlja u srpskom narodu onu duhovnu vertikalu koja je u prošlosti čuvala nacionalni identitet i stoga svi koji su htjeli uništiti Srbe kao nacionalni korpus znali su da to mogu samo ako unište i njegovo duhovno biće, njegov kulturološki milje, njegovu iskonsku povezanost nacionalnog i duhovnog, što je ovaploćeno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bez obzira, možda se neki neće složiti, da li se radilo o pravoslavnim vernicima ili ljudima sa drugim ideološkim usmjerenjima. Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj može se posmatrati kroz tri stepena u postupanju hrvatske vlasti i države. Fizička likvidacija ili prinudno iseljavanje sveštenstva i uništavanje verskih objekata. Prisilno katoličenje pravoslavnog stanovništva i osnivanje takozvane Hrvatske pravoslavne crkve. Uz ova tri stepena provodi se i kontinuirana fizička likvidacija Srba, odnosno pravoslavnih vjernika. Srpska pravoslavna crkva i drugi objekti se uništavaju, uništavaju se i pokretna kulturna dobra, predmeti religijskog značenja, vrši se fizička likvidacija sveštenstva u mestima njihovog boravka, u gospićkim i jasenovačkim logorima, interniraju se sa porodicama u preseljeničke logore Požega, Sisak, Caprag i Bjelovar i vrši prinudno iseljenje. Versku konverziju, odnosno katoličenje, takozvano pokrštavanje ili prekrštavanje, programirano provodi Hrvatska država i Rimokatolička crkva, što je bilo zakonjeno kroz zakonske odredbe i provedbene naredbe država i uputstva episkopata Katoličke crkve. A praktičnu provedbu na terenu vršili su katolički sveštenici, među kojima posebno su bili prilježni pripadnici Franjevačkog reda, uz asistenciju hrvatskih vojnih postrojbi i organa vlasti.
Gospodin Predrag Jomarković u svom izlaganju apostrofirao je to da Srbi nisu izbrojali svoje žrtve ni u jednom ratu u 20. veku, te da je u Jasenovcu, čak i po najnižim procenama, stradalo najviše ljudi u koncentracionim logorima u Evropi, posle onih u Poljskoj, više nego u Mauthausenu i Dachau.
Slava tebi, Hriste Bože, razveti vaskrsli, spase naši svega sveta, i s tobom tvojim prvom učenicima, i slavnim novom učenicima, jasenovačkim, jadovinskim i svesrpskim, arhijerejima, jerejima, vernima i decom nevinom, pozdravdalim tebe radi u logoru smrti Jasenovcu i ostalim stratištima za krsti veru pravu. Oni s tobom život večni naslediše u carstvu nebeskom Trojice životvorne.
Jerusalim od zlata.
Thank you. Jerusalim od zlata.
Sada slušamo tonski zapis sa predstavljanja knjige Oreoli i senke, rasprave iz istorije Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj 1941-1945. U petak 25. novembra u kripti hrama Svetog Save na Vračaru predstavljena je knjiga Oreoli i senke Radovana Pilipovića, direktora arhiva Srpske pravoslavne crkve. Na predstavljanju ove knjige prisutni su bili njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, njegovo preosveštenstvo episkop Toplički Arsenije i mnogobrojne druge zvanice i gosti. A na samoj promociji su govorili episkop Pakračko-slavonski Jovan, profesor dr. Veljko Đurić Mišina, vršilac dužnosti direktora Muzeja žrtava genocida i autor Radovan Pilipović. Kulturno-umjetnički dio programa upotpunili su dječji crkveni hor iz Batajnice Orlić, kulturno-umjetničko društvo Krajina, umjetnica Svetlana Spajić i čuvari Hristovog groba iz Batajnice. Knjiga Oreoli i senke, rasprave iz istorije Srpske pravoslavne crkve u NDH 1941-1945. je zbirka koja je na mnogo načina dopunila istorijska saznanja o stanju Srpske pravoslavne crkve u tom smutnom vremenu. Ovaj prilog pripremila koleginica Radija Slovo Ljubve, Ranka Mađarević.
Knjiga Oreoli i senke rasprave iz istorije Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. magistra Radovana Pilipovića predstavljena je u kripti hrama Svetog Save. Na predstavljanju uz prisustvo patrijarha srpskog gospodina Irineja i vikara njegove svetosti episkopa Topličkog Arsenija govorili su njegovo preosveštenstvo, episkop Slavonsko-Pakrački Jovan, profesor dr. Veljko Đurić Mišina i sam autor Radovan Pilipović. Posle otpevane molitve gospodnje u izvođenju dečijeg crkvenog hora Orliće iz Batajnice, prisutnima se obratio profesor dr. Veljko Mišina.
Crna ruka u istoriografiji koja govori o tome da mnogo toga nismo raščistili među sobom, onda ne želimo da hvali ovom knjigu. On nije knjiga ovih zbornih radova koji su na poseban način pojasnili, razjasnili, dopunili, izvešli saznanje. Dobro, nije moj da o tome govorim. Ja sam, kad sam trebao da čitam, ja sam čitao. Kad sam trebao da sam grešio, sam grešio. Ja sam svoj posao pošteno radio. Zahvalan sam što sam ovako saradio.
Posle kratkog muzičkog izvođenja kulturno-umjetničkog društva Krajina, prisutnima se obratio i autor ove knjige ili zbirke, magistar Radovan Pilipović.
Naša nauka je sa stradanjem srpskog naroda uvek na početku. Mi imamo instituciju koja se bavi stradanjem u srpskom 20. veku, to je Muzej žrtava genocida. Hvala Bogu, arhiv Srpske pravoslavne crkve ima protokol saradnje koji je potpisan ove godine 12. aprila sa blagoslovom njegove svetosti i svetog arhijerejskog sinoda. Međutim, doći do podataka, doći do onih izvora koji govore o zlu koje je zadesilo naš narod je veoma teško. Dozvolite mi da pomenem ove večeri da je 171 srpski pravoslavni sveštenik na prostoru nezavisne države Hrvatske bio ubijen, često puta veoma brutalno sudio. Mi smo već u maju i junu 1941. godine izgubili troje svetosnika, episkopa Banja Lučkog, Platona Jovanovića, mitropolita Sarajevskog i episkopa Sarajevskog, Lajića Dobrohamovića.
Episkop slavonsko-pakrački Jovan Đulibrk također je govorio o ovoj zbirci podataka i izneo svoje utiske.
1948. godine socijalistička Jugoslavija je zatvorila, ugasila komisiju za koja se bavila proučavanjem, popisivanjem, dokumentovanjem zločina koje su izvršili okupatori i njihovi saradnici u Jugoslaviji. Dok je u drugim zemljama sveta su tada osnovane institucije, čak u Poljskoj, u istočnom bloku, institucije koje će se narednih 40-50 godina ustrajno svakodnevno sa ogromnim sredstvima baviti proučavanjem Drugog svjetskog rata sa težnjom da dođe do nekih konačnih procjena. Šta se desilo? Kako se desilo? Koji su brojevi stradali u Jugoslaviji će sve do početka 80. godina do Titove smrti ovo biti tabu tema. Ta tabu tema nekada kada je prosto kucala i kidala sve granice kao što je Jasnovac, morala je izaći u javnost. Ali je tada njoj pristupan na tabu način, kao što je to rekao Jovan Mirković, koga je o kome govorio naš Radovac. Ja sam odrastao preko puta Jasenovačkog logora broj 5 Stare Gradiške. Tamo je 1952. podignut spomenik koji je trebao da obeleži. Kakvi on izgleda i šta sam ja zapamtio iz detinjstva? Jednu kamenu piramidu, kažu Crnogorci, na kojoj stoji ploča, na kojoj latinicom piše žrtvama fašizma.
Kulturno-mitički program je upotpunjen i pesmo Svetlane Spajić, a program je vodila pesnikinja Marijana Filipović.
Slušamo i Svetlanu Spajić, koja je, kao što ste i čuli, bila gost na ovoj promociji. Slušamo njeno izvođenje pjesme Smrt majke Jugovića. Bogdana, što molila, Boga domolila, Bog joj dade oči sokolove i bijela krila labudova. Ona leti na Kosovo ravno, mrtvi nađe devet Jugovića i desetog stari Juga Bogdana. I više ni devet bojni koplja, na kopljima devet sokolova, oko koplja devet dobri konja, a pored ni devet ljuti lovo. Zaklikta devet sokolova i tu majka tvrda srca bilo, da od srca suze ne pustilo. Već uzima devet dobri konja i uzima devet ljuti lava i uzima devet sokolova, pa se vrati dvoru bijelo. Dole
zakuhalo devet udovica, zaplakalo devet sirotica, zavrištalo devet dobri konja, zalajalo devet ljuti lava, zakliktalo devet sokolova. I tu majka tvrda srca bila, na od srca suze ne pustilo. A od ujutru dana posvonuo, ali lete dva vrana gavrana, krvava im krila do ramena, na kljunove bijela pjena trgla. Oni nose ruku od junaka i na ruci burma pozlačena, bacaju je u krioce majci. Uze ruku Jugovića majka, okretala, prevretala šnjome, a je ruci ti obesjedila moja ruka. Strgnuta, a rasla si na kriocu mome, ustrgnuta na Kosovu ravnom. I tu majka odoljet ne mogla, prepuče joj srce od žalosti, za svoje devet Jugovića i desetim star Jugom Bogdano.
Jerusalim od zlata.
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
što smo najavili, poštovani slušalci, u poslednjem dijelu naše emisije, čućemo priču o Milanu Smoljanoviću. Njemu su ustaše pobile čitavu porodicu, a ovu veoma potresnu priču kazuje protoprezviter dr. Miloš Vesin. Kao što ste čuli u samoj najavi, prilikom snimanja filma Irodovi sinovi zabilježeno je obilje materijala kojeg je zbog vremenske ograničenosti bilo nemoguće uvrstiti u ovaj dokumentarno-analitički projekat. Većina sagovornika je dodatno predstavljena pojedinačnim videozapisima. Podsjetit ćemo se riječi blaženopočivšeg patrijarha Pavla, koji je jednom prilikom rekao da je samo jedan gram prakse teži od tona teorije. I upravo ti tako malobrojni, a tako teški životni primjeri vrijede i pred Bogom i ljudima više nego hiljade ispisanih i izgovorenih riječi. Upravo jedan takav primjer pokazuje do kojih visina može da segne čovjek koji prašta neprijateljima svojim.
Ono što ide iznad svih, nazovimo ih umovanja, ono što je jače od svih teorija, od toga šta je neko o nekome rekao, jesu živi primjeri. Živi primjeri koji zapravo nešto dokazuju ili nešto poriču. Moj početak pastirsko-sveštiničke službe u Americi među našim Srbima, mahom starosedeocima, na prostorima južnog Čikaga, vremenski se poistovetio sa početkom zaista nebivalih stradanja na prostorima bivše Jugoslavije. Ja sam u Ameriku otišao juna mjeseca 1990. godine i već na samom početku ratnih zbivanja, prvo u Krajini, pa onda u Bosni, ja sam počeo da dobijem veliki broj telefonskih poziva i pisama od mnogih pojedinaca, ali i od mnogih srpskih organizacija širom Amerike, da bi trebalo što pre da se javim Milanu Smoljanoviću, i da bi njegova priča i njegov slučaj zapravo za američke novinare predstavljali pravi magnet i izneli pravu istinu o tome ko su i kakvi su Srbi. I ja sam tada sve češće počeo da se pitam ko je taj Milan Smoljanović za koga ja, evo već proveo sam tu dve godine, skoro dve godine, još ništa nisam čuo i nikada tog čovjeka nisam vidio. Raspitao sam se za njega, saznao sam da on tek za neki mjesec treba da se vrati od svoje ćerke, kod koje je bio skoro godinu i po dana u Kaliforniji, i kada se vratio, dogovorili smo se da ga posjetim, on je vrlo rado pristao, i ja sam ga odmah otvoreno pitao: Čika Milane, kažite mi, zašto ste vi i po čemu ste vi to toliko poznati među mnogim Srbima ovdje u Americi, i zašto me svi pitaju i prosto nagovaraju da dovedem jednu grupu američkih novinara, ne bi li sa vama uradili jedan intervju i kroz to pokazali pravu istinu o tome ko smo i kakvi smo mi Srbi. A Čika Milan, slavonska starina, nikad mi se nije obraćao rečima oče, nego mi je uvek svaku rečenicu započinjao: e, moj svešteniče. Tako je govorio. Pa je rekao: e, moj svešteniče, ja ću vam sada ispričati, a vi procenite da li postoji novinarsko pero koje bi moglo to da zabeleži i kamera koja bi to tačno mogla da uhvati. U avgustu mjesecu, moj svešteniče, nastaveći ga Milan, u našem selu u Slavoniji bio je dogovor da sve muške glave odu u jednu ne tako daleku šumu i da spreme drvo za dolazeću zimu. Naravno, bilo je to u dogovoru, odnosno po nagovoru meštana i naših suseda iz obližnjeg sela, nismo osjetili da je u pitanju zamka. Ostavili smo samo starce, žene, decu, a svi mi, muškarci, iznad 50 godina, svako ko je bio iole zdrav, da drvo seče i da drvo nosi, svi smo otišli. Kada smo se vratili nazad, naše celo selo je bilo poklano. Meni su tog dana, avgusta meseca 42. godine, Zlikovci ubili oca, majku, sestru, ženu i troje dece. Bilo je još onih koji su koliko toliko disali, pa su mogli da kažu ko je to učinio. I naravno, mi smo se onda organizovali, svako je uzeo šta je imao u sebe i krenuli smo u to selo, jer tačno smo znali. I svako je krenuo u onu kuću iz koje je došao Zlikovac koji je počinio zlo u našoj kući. I ja sam tačno znao u čiju i u koju kuću treba da odem. I ušavši u kuću mog dušmana, ja sam video u kuhinji kako ispod stola drhti njegova žena koja je zagrlila dve devojčice. I ona mi je rekla: Milane, znam zašto si došao. I samo te jedno molim. Prvo ubi mene, pa onda decu. Nemoj da gledam kako mi decu ubijaš. I čeka, Milan me onda pogleda onim njegovim očima koje su već odavno sve suze isplekale i reče: E, moj svešteniče, tada je u meni zagrmeo glas one najjače zakletve koju sam pamtio. Zakletve koju me je zaklela moja pokojna majka. Kada mi je rekla, a bio sam još mali: Milane, od svega onoga što sam ti rekla, mnogo toga možeš i da zaboraviš, ali jedno nemoj nikada zaboraviti. Kunem te Bogom i našim svetim Đorđem. Nemoj nikada, nikome, ni za šta da se svetiš. Osveta je Božija. Znate, moj svešteniče, nastavi čika Milan, meni su kasnije rekli da to piše tako u Svetome pismu. Iskren da budem, nikada nisam to pročitao. Čitao sam malo Sveto pismo, ali to mesto nisam pročitao, ali ja verujem pre svega moje majici i onima koji kažu da je to tako baš tamo zapisano. I u tom momentu, kada sam stajao iznad žene i dece mog Zlikovca, u meni je ne samo zagrmeo, nego i zadrhtao i mene potpuno protresao glas moje majke. I to onda više kao da nisam bio ja. Kao da je glas moje majke govorio iz mene, ja sam rekao ženi mog Zlikovca: Znaš šta, ja nisam došao ovde da se svetim. Ja neću da ubijam ni tebe, a još manje tvoju decu. Ako naiđem na tvog muža, ne garantujem šta će biti. Ali tebi nikada neću da se svetim. I ne samo to, ja ti garantujem danas i kunem ti se mojom krsnom slavom da dok sam ja ovde, ni tebi, ni tvojoj deci neće smeti bilo šta ružno da se desi. Čika Milan je ostao tu skoro do početka 44. godine. I on je u okolini. I on je zaista ispunio to svoje obećanje i koliko god je mogao, trudio se da zaštiti i u onim situacijama kada je, malo je bilo takvih situacija, ali kada je život žene i dece njegovog zločinca, dakle oni koji su sve njegove pobili, bio u rizičnoj situaciji doveden u pitanje, on ih je zaštitio. Završio se rat. Čika Milan je preko Engleske, u kojoj je proveo nekoliko godina, najzad početkom 50. godina, dospeo i u Ameriku. 55. godine se upoznao sa jednom Srpkinjom koja je rođena u Americi, sa njom je sklopio novi brak i Bog mu je podario opet troje dece, kao u onoj priči o pravednom Jobu u Starom Zavetu. Ja sam čika Milana sahranio kao starinu sa 94 godine. Redovno sam odlazio kod njega svake godine, praznik u njegove krsne slave, odlazio da ga pričešćujem u oči Božića, u oči Uskrsa i još par puta godišnje. Teško se kretao, tako da nije mogao da dolazi u crkvu, ali je vazda zadržao svoju bistrinu uma i snagu sećanja. Tog dana kada smo sahranili čika Milana Smoljanovića, prilazi mi njegova najstarija ćerka i reče: "Oče, ja znam da vi znate deo priče koju vam je ispričao moj otac. A sada ću vam ispričati drugi deo koji ne znate, a za koji me otac zakleo da nikad nikome ne kazujem dok je on živ. A tek kada on umre, prvo to vama da kažem. I evo, ja vam danas, sada kada smo sahranili moga oca, kazujem drugi deo te priče. Naime, sve do pre 3 ili 4 godine, dok je moj otac mogao sam da ide na poštu, znači od 1955. dok je došao u Ameriku, pa do 2002. godine, to bi bilo otprilike godina kada je poslednji put čika Milan mogao sam da ode na poštu, znači preko pola veka, čika Milan je redovno odlazio na poštu i slao novčane, uputnice i pakete ženi i deci svoga zlotvora, tako ih izdržavajući. I sada vi meni kažite da to nije ono na što bi svi mi trebalo da budemo ponosni, da kažemo Bogu hvala i Svetom Georgiju da nas ima i takvih. I da zapravo treba ukazivati na takve slučajeve. Jer ako ima mučenika bez krvi, bez svoje krvi, onda je to čika Milan Smoljanović. A koliko je takvih u našem rodu, o kojima se ili malo zna ili uopšte ne zna, na svu sreću Bog o njima zna. I kada bi se o jednoj ovakvoj problematici i suviše teškoj, preterano komplikovanoj, zamršenoj, češće govorilo kroz ovakve primere, ubeđen sam da bismo i mi, a i oni drugi, počeli možda, možda malo drugačije jedni druge da gledamo i drugačije i svoju prošlost, pa samim tim onda i svoju zajedničku budućnost da sagledavamo.
Ovo je bila priča protoprezvitera Miloša Vesina o Milanu Smoljanoviću.
Povedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto. Okružiše u imenu Gospodnjem, zapevaše:
Bog Gospodi javića nam, blagoslove gradivo imja Gospodnje.
Objad Gospoda i čudesno je u očima naši.
Bog Gospodi javića nam, blagoslove gradivo imja Gospodnje.
Sada i uvek i uvekove vekova. jer kada ti ne mi predstojala moleći, ko bi nas izbavio od tolikih beda, ko bi nas sačuvao do sada slobode, nećemo odskupiti od tebe, vladičice, jer ti sluge tvoje uvek spasavaš od svih opasnosti.
Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjem 242. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Da vas podsjetimo, čuli smo tri različite priče koje opet govore o jednom, o stradanju Srba tokom Drugog svjetskog rata. Čuli smo da je u Domu vojske Srbije 24. novembra održana promocija knjige fotomonografije Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj, autora Jovana Mirkovića. Dan kasnije, u petak 25. novembra, u kripti hrama Svetog Save na Vračaru, predstavljena je knjiga Oreoli i senke Radovana Pilipovića, direktora arhiva Srpske pravoslavne crkve. Ovo je zbirka koja je na mnogo načina dopunila istorijska saznanja o stanju Srpske pravoslavne crkve u tom smutnom vremenu. I na kraju smo čuli svjedočenje protoprezvitera Miloša Vesina o Milanu Smoljanoviću, kome su ustaše pobile čitavu porodicu. I ove nedelje vama, poštovani slušalci, zahvaljuju na pažnji vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.